Srdečně vás zdravíme tady ve vysílání Inovace republiky u další série rozhovorů a já jsem moc rád, že se zapojujete, že dáváte své tipy, že svobodně diskutujete, no a že máme možnost být aktivními svobodnými občany. A dnešní setkání a dnešní téma je anarchokapitalismus, ale a vedle mě sedí Urza. Urzo, možná se zeptám jako na tvůj příběh, co jsi vystudoval, co tě vlastně jakoby přivedlo k tomu věnovat se tomu tématu anarchokapitalismu.
Jo. Já jsem studoval matfiz, který s tím zase tak moc nesouvisí, programování a informatiku, ale vlastně už tehdy mě na výšce bavila docela ekonomie, takže jsem si k tomu právě psal, na Karlovce si člověk může zapsat jakýkoliv předměty z jakéhokoliv oboru, takže jsem si tam psal právě jako ekonomický. A potom, ale vlastně to mě k anarchokapitalismu tolik nedovedlo. Dovedlo mě k tomu hlavně to, že jsem na Gimplu měl nějaký spolužáky, s kterými jsem se jako zabýval o politiku, ekonomii, nějaký dění a tak. A oni pak šli na ekonomku, kde vlastně narazili celkem náhodou, ono se tam jako moc neučí, ale na rakouskou ekonomickou školu a skoro to pak na anarchokapitalismus. A my jsme měli pak obrovský debaty, kdy oni mě přesvědčovali o tom, že to je dobrý a já jsem jim říkal, že to je kravina. A tak dlouho jsem se jim to snažil vyvracet, až jsem si o tom studoval víc a víc a pak mi to začalo dávat smysl. Takže jsem potom, jako, já jsem různě napřed publikoval nějaký texty, které to spíš kritizovali, ale potom jsem chtěl napsat nějaký, který to finálně nějak rozsekne a tak dlouho jsem ho připravoval a ladil, až mi z toho vlastně vyšel opak.
Opak, jako...
No jako vlastně mi z toho vyšla obhajoba.
Aha.
Toho, co jsem chtěl kritizovat, protože já jsem...
To je hustý, to je no, dobrý proces, no, jako, že jsi vlastně... to zkoumal, chtěl jsi to zkritizovat.
Já jsem vlastně psal ten článek, abych napsal kritiku a cílem bylo prostě jako napsat kritiku a ten článek mi trval hrozně dlouho, protože jsem si furt k tomu scháněl další a další podklady, ale vlastně jako to, jak jsem si k tomu scháněl ty podklady, tak mě přesvědčilo jako o opaku.
No, jako my se vidíme teďka 5 minut poprvé v životě, ale musím říct, že teďka si přesvědčil mě, že minimálně ten tvůj článek bych si rád přečet, protože jako přesně, no, jako, že někdy jsou to yin-yang, jo, nebo jak to říct, a jo, jako, že hledáš něco a objeví se úplně
vlastně
jiná
věc. Jo, jakože nikdy jsem nechtěl být anarchista, vychovali mě k demokratickým hodnotám, ale vlastně jako to nešlo jinak, protože čím víc jsem se o tom zjišťoval a čím víc jsem o tom četl a studoval, tak tím víc jsem viděl, že ty argumenty jsou prostě logický.
Jak kouká jedna úplně obecná otázka, protože jinak bych se chtěl zeptat na podstatu anarchokapitalismu a těm dalším tématům, co se věnuješ, ale jak koukáš vlastně na dnešní jako stav demokracie nebo vůbec na ten kapitalismus?
Já nejsem úplně moc fandou demokracie a kapitalismus tady je za mě hodně omezený právě tím státem, takže jako, jak na to koukám, no, rozhodně jsem, takhle zároveň jsem rád za místo, kde žiju a za dobu, kde žiju, protože když se podívám do historie, tak to bylo určitě mnohem horší. Na druhou stranu to může být podle mě i lepší, takže jako není to, že bych jako říkal, hele, tohle to všechno je to nejhorší a prostě někde jinde bylo líp, jako myslím si, že moc nebylo, protože až se podívám o 50 let zpátky, 100 let zpátky, 500 let zpátky, 1000 let zpátky, tak to nevypadá moc líp. Takže teďka super, dotáhli jsme to jako lidstvo šíleně daleko, jsme na fakt dobré cestě, ale přesto to, co tady vidím, je pořád daleko od svobody a pořád si myslím, že máme spoustu dalších kroků, které bychom mohli udělat. Takže vlastně jako demokracii vnímám jako další vývojovou fázi, která je asi zapotřebí, ale nemyslím si, že je to ten jako ultimátní cíl, jaký všichni prezentují.
Dneska ta společnost je rozdělená právě, co mě mrzí, kdybych řekl jenom krátce názor, že jsou ty věci bez diskuze, že takovýhle jsi demokrat a my hájíme tu pravou, skutečnou demokracii a někdo jiný říká, ne, demokracie, když se budeme bavit úplně o všem, zastávat jakýkoliv názor a nechci teďka do žádného z konkrétních témat, ale každý z diváků si určitě hned představí buď nějaký svůj osobní příběh nebo mediální příběh nebo nějaký věci na náměstích, já nevím co všechno, ale jak ty koukáš, jakoby
za mě není demokracie,
svoboda versus demokracie?
No, to je právě to. Bavit se o všem a říkat si všechno je svoboda, ale to neznamená, že to je demokracie. Svoboda a demokracie jsou dva různý pojmy, byť jsou běžně zaměňovány. Demokracie je, že to bude tak, jak rozhodně většina. Takže pokud většina rozhodne, že se o nějakých tématech nebudeme smět bavit, no tak se o nich nebudeme smět bavit. A to je demokracie. Ovšem není to svoboda. A to je přesně ten rozdíl, proč říkám, že nejsem takovým fanouškem demokracie. Jsem fanouškem svobody. Jsem fanouškem toho, abychom se mohli bavit o čemkoliv. Jsem fanouškem toho, abychom měli svobodu slova. Jsem fanouškem toho, abychom mohli vést dialog a přesvědčovat se bez násilí o tom, hledat spolupravdu prostě. Na druhou stranu, jako nejsem fanouškem demokracie proto, že jestliže demokracie rozhodne většinou, nebudeme něco smět propagovat nebo dělat, tak to nesmíme. Ostatně teďka od ledna začal platit třeba zákaz propagace komunismu. Jsem ten poslední, kdo by byl komunista. Na druhou stranu, nesouhlasím se zákazem propagace komunismu, protože chci, aby ty lidi mohli říkat své názory, protože tím, že ho zakazujeme, se blížíme k těm principům totalitním, který právě ty komunisti používali, tu cenzuru a tak. Že? My teď začínáme cenzurovat. Nebo už cenzurujeme dávno, ale prostě to, že zakážeme komunisty, je akt cenzury, čím se přibližujeme k totalitě. A lidi si často myslí, že boj proti extremismům, jako je nacismus nebo komunismus, znamená boj proti totalitě. Ale totalita nevznikne z extrému, totalita vznikne z mainstreamu, protože z extrému nemá sílu vzniknout. Což znamená, že teď bojovat proti komunismu nebo nacismu, jako nejsem toho příznivcem, ale když to budeme zakazovat, tak se tomu budeme přibližovat.
Jo, moc děkuji za tvoje slova. Musím říct, že mi mluví z duše a vůbec já jsem úplně opařený, jako, protože to není, že ti chci pochlebovat, ale prostě najednou potkám někoho, kdo jako ty věci vidí stejně, podobně a tak dále. Jsem rád, že to není u kafe, u čaje, že rovnou jsme po 5 minutách, co jsme si podali ruku, zapli kameru, že to je velmi jako autentický povídání. Jako váhám jako otázku dát, jo, protože dneska vlastně vidíme, že ty společenský témata přibývají, rozdělují nás a je tady, sám jak říkáš, takový status quo, že lidi si myslí, že žádná změna není možná. Jo. A je otázka, jestli na tu změnu nebudeme nahnáni okolnostma, protože často to tady slyším z těch mnoha rozhovorů, z toho velkého svým způsobem amatérského sociologického průzkumu, že kdo nezná svoje dějiny, je nucen si je opakovat, že kdo nezná svoje kořeny a tak dále, a tak dále. Prostě těch hesel je hrozně moc a my vlastně jsme tady teďka strašení dalším válečným konfliktem a tak dále, a tak dále. Jak ty koukáš na možnost vlastně jakoby proměny společnosti? Tak něco jiného. A tam už trošku
tak nabíhám. Tak válečný konflikt probíhá a jako není to, že jsme jim strašení. On prostě je. Takže, a bohužel není jeden. Takže válečných konfliktů je na světě víc. A obávám se, že můžou přibývat, takže to bych neřekl ani, že je strašení. Na druhou stranu, jako co já udělám s tím, že se někde válčí? Myslím si, že to, co je potřeba, abychom začali u sebe, abychom začali v sobě. Lidi dělají často to, že nechtějí řešit sebe a svoje životy, tak někteří jdou a koukají na telenovelu a zžívají se z rolema těch postav. A někteří jdou a koukají na politiky a blejou na sociální sítě a hádají se tam a mají pocit, že tím něco řeší, ale tím nic neřeší. To, kde musíme začít, jsme my sami. Což znamená, že buď se člověk může rozhodnout, hele, tady vevnitř je to nějaký nepříjemný a vlastně, co bych já přemýšlel o tom, co bych mohl ještě udělat a jak bych se mohl stát lepší verzí sebe. A místo toho radši půjdu říct, že Babiš je debil, nebo že Fiala je debil, nebo že Putin je debil, nebo Trump je debil. A jako, já vlastně ani jako nemám nic proti žádnému z těch tvrzení, nejsem fanoušek já Putina, taky, Trumpa, taky. Fiala a Fiala ani Babiše. Ale prostě jako lidi upínají svoji pozornost k tomu, místo toho, aby se zaměřili do sebe a řešili prostě, co já můžu udělat, čím já můžu být lepší člověk. Já nežiju jako ve špatném světě, ten svět je takový, jaký se ho uděláme.
Bezvadný. No tak jenom se vrátím úplně k té první otázce, víš. Když píšeš kritický článek o anarchokapitalismu, kde byl ten zlomový moment, nebo ta věta, nebo ta informace, nebo kniha, nevím co všechno, že jsi řekl, tyjo, tak já jsem tady něco chtěl zkritizovat, ale já vlastně, jo, kde byl ten moment toho tvýho probuzení, že hele?
On nebyl jeden. Já jsem ten článek tvořil fakt jako mnoho měsíců, takže jako jsem se k tomu furt vracel, přemýšlel jsem o tom a jako tématem toho článku bylo vlastně, jak zajišťovat bezpečnost ve volnotržní společnosti versus ve státem řízené společnosti. Takže to byl jakože článek o tom, jak třeba řešit zločiny a podobně. A to, co jsem chtěl vlastně jako ukázat, je, že je k tomu potřeba nějaká centrální autorita. A že když budeme mít centrální autoritu, jako máme teď stát, tak řešení zločinů a prostě kriminality bude fungovat líp, než kdybychom tu centrální autoritu neměli. A bylo to právo vlastně policentrický. Ale čím víc jsem se tím vlastně zabýval a studoval to, tím víc mi docházelo, že my jsme vlastně zvyklí na to centrické právo. V žádném jiném jsme nikdy nevyrůstali, nikdy jsme ho neviděli, takže se ani nemůžeme to jiný představit a připadá nám, že by to automaticky nefungovalo. Ale jednak se můžeme podívat na nějaký historický příklady, kde vidíme, že to vlastně jako fungovat může, ale hlavně je k tomu jako spousta teorie, která ukazuje, že to fungovat může a že se to jenom neumíme představit. A vlastně čím víc jsem to studoval a analyzoval, tím víc mi jako začalo docházet, že i taková věc jako zajištění jako bezpečnosti může být něco, co se bude řešit policentricky. Ostatně podobný krok, akorát, že mnohem dřív jsem udělal, když jsem psal článek o hasičích, a vlastně to bylo o tom, jestli hasiči můžou být poskytovaný volnotržně, anebo jestli musí být poskytovaný státem. A já jsem si automaticky myslel, že musí být poskytovaný státem, ale tam jsem jako velice rychle zjistil, že to není tak nutný a že můžou být hasiči decentralizovaný. Oni ostatně do různý míry v různých zemích i teďka jsou.
No i u nás. Největší záchranná síť jsou dobrovolní hasiči, kteří jsou dobrovolní spolky, na kterých v podstatě stojí určitě, možná, ale bych řekl, krizový aparát našeho státu.
Určitě taky, byť dostávají od státu jako nějaký velký dotace. A když se potom podíváme, že existují jiný země, že v Dánsku je dokonce většina těch hasičů jako soukromých, dokonce jako výdělečných. Jo? Jakože těch modelů je hodně. A tam u toho článku o těch hasičích nešlo ani tak o to, že bych si říkal, že by tam bylo jako, jo, tohle je anarchokapitalismus nebo ne. Tam šlo o nějaký první prostě pohled na to, že my všichni říkali celý dětství a ve škole jsme se to učili, prostě některé služby musí zajišťovat stát a jinak to prostě nejde. A já jsem z toho vycházel, protože prostě mi to tak řekli a prostě jsem to bral jako nějakou součást paradigmatu, kterým jsem se díval na svět. A potom jsem se začal zamýšlet nad těma hasičema a nejenom zamýšlet, ale i jako hledat, jak to je jinde. A pak jsem zjistil, že ve spoustě věcech to, co mi říkali v té škole, byly prostě keci, že to prostě není pravda. Jakože řeknou, jako prostě tohle to nemůže fungovat a já pak jako vidím v současnosti stát, kde to dobře funguje. Tak si říkám, aha, tak dobře, tak jsem udělal tenhle ten proces s těma hasičema. To si pamatuju, že byl takový můj první, jako hasiči by třeba nemuseli být jako organizovaný státem, nemuseli by být centralizovaný. A potom jsem začal zabývat dalšíma a dalšíma tématama a vlastně jsem začal odhalovat u spousty dalších a dalších témat, že vlastně bez státu by mohly fungovat líp než se státem. Já nevím, ať už třeba kultura, sport, nebo prostě já nevím, i třeba otázka také, jako jsou peníze.
No, zrovna u kultury by to byl dobrý příklad, že jo? Vidíš, že tady dotace vlastně táhnou to, jestli ty lidi jsou skutečně svobodní tím, co dělají, nebo musí podléhat tomu nařízení té dotace, jo, nebo politickým názorům, aby vůbec tu dotaci mohli dostat. Takže ta kultura je možná úplně nejlepším příkladem.
Je dobrým příkladem a myslím si, že je hodně voda i věda a tak. A prostě vlastně v každém tomhle nějakým způsobem jako je tam to jasný paradigma, a když se člověk začne jako víc studovat a fakt se tím jako zabývat a nejenom tam mít takový, jako to nemůže fungovat, to je blbost, ale opravdu se na tím jako zamyslet a jako přečíst si o tom něco, přečíst si o tom fakt jako kritiku, ne jako post na sociálních sítích, ale prostě přečíst si knížky lidí, kteří to rozporují a kteří to nabízí jako jinak. A potom jsem takhle šel postupně a říkal jsem si, dobrý, tak stát musí asi jediný, co musí jako zajišťovat, je teda ta bezpečnost a právo. A říkal jsem si, to jsou teda jako armáda, policie, soudy, jsou ty jediné složky, které musí být jako ve státu a ty by nešly nějak jako decentralizovat. Ale a pak vlastně, a to se dostávám k tomu článku, o kterém jsem mluvil o tom dlouhým, že jsem vlastně potom jako došel k názoru, že i tohle podle mě jde decentralizovat. Takže jako takhle nějak vypadala ta cesta. No.
Ty bys měl, myslím si, že většina z vás diváků prostě ty slova anarchokapitalismu slyší úplně poprvé. Jo? Kdybys měl udělat takovou základní osvětu, o co vlastně jde?
Anarchokapitalismus je myšlenkový směr, který je založený na svobodě jednotlivce a jeho vlastnických právech. A když říkám vlastnický práv, tak tím myslím především sebevlastnictví, čili vlastnictví těla. To se často zapomíná. Když řeknu vlastnictví, tak si tím lidi představí dům a auto, což je taky, ale primárně je to tělo a pak až dál jsou to další věci. Ale to všechno vlastnictví je vlastně pro anarchokapitalisty nedotknutelný a vnímají to tak, že prostě vlastně manipulovat se s tím vlastnictvím nebo nakládat s tím bez jeho dovolení je vlastně útok na něj. A my říkáme, jako násilí nepoužíváme k útoku, používáme ho pouze k obraně, což znamená, že nikdo nemá právo nakládat s majetkem jiného člověka bez jeho svolení. A teď z toho vyplývá spousta dalších věcí, kde vlastně anarchokapitalismus jednak znamená oboustrannou dobrovolnost, společnost založenou na dobrovolnosti, což znamená, že momentální společnosti nejsou vztahy založené na dobrovolnosti. Když to vidíme v osobním vztahu, tak by nám to přišlo blbý. Jakože když by někdo byl s někým ve vztahu a musel tam být a ten člověk by ho jako k něčemu nutil, tak to vidíme, že to je jako zneužívání. Ale ve vztahu s tou veřejnou mocí to máme jinak, protože jsme indoktrinováni ve škole, že to je v pohodě a že vlastně stát tam může nás nutit do nedobrovolných vztahů. Že může nás nutit financovat něco, co financovat nechceme, může nás nutit dělat něco, co dělat nechceme, i když nikomu neubližujeme. Takže vlastně to, co anarchokapitalisti říkají, je oboustranná dobrovolnost, což znamená, že když jako navazuje s někým nějaký vztah, tak máme dobrovolný, ať už je soukromý, ať už je pracovní, ať už je obchodní, ať už je jakýkoliv, prostě nikoho nebudeme násilím nutit, což ten stát dělá skrze zákony, které mají sankce, které jsou vymáhány násilím. Potom vlastně další pohled, jak na to stejně koukat, je, že to je úplná decentralizace, čili vlastně, že člověk může delegovat sice svoje práva, když chce, neznamená to izolacionismus, já můžu delegovat svoje práva, ale nikdo mě nemůže vzít, pokud já to neudělám. Což znamená, že třeba já můžu říct, že budu na někoho delegovat třeba starost o moje zdraví, třeba na doktora v nějaký chvíli, a nemůžu delegovat starost o tvoje zdraví. Jo, že to je zase tvoje rozhodnutí. Takže ta decentralizace je vlastně další pohled, jak na to koukat.
Perfektní, no.
Pak další je demonopolizace, což znamená, že stát je vlastně monopol. A my neříkáme, jako hej, zapálit stát, hodit tam zápalnou láhev, ty služby nepotřebujeme. Samozřejmě potřebujeme služby, které stát nabízí. Nabízí jich spoustu, bez kterých bychom nemohli přežít, nebo minimálně nepřežít tak, jak žijeme teď. A to, co říkáme, není jako zničit stát, ale to, co říkají anarchokapitalisti, je jako umožnit konkurenci. Ať ten stát nemá monopol, což znamená, chce stát poskytovat nějakou službu, OK, ale ať vedle toho můžou paralelně tu stejnou službu poskytovat jiní lidi, když si to přejou, aniž to ten stát prostě nějakým způsobem jako svazuje a nařizuje. A samozřejmě kdokoliv chce, tak si může jít do jako státního podniku nebo do toho podniku, který je regulovaný státem. A kdokoliv zase by nechtěl, tak by si mohli ty služby lidi poskytovat mezi sebou. A ten poslední pohled na to stejný je vlastně princip subsidiarity a právo na sebe určení dovedeno do důsledků, kdy vlastně princip subsidiarity je, že každý problém se má rozhodovat na té nejnižší úrovni, na který je to možný, čímž se zejména ohání Evropská unie, která se tím tolik ohání, ale extrémně moc to porušuje, což je docela vtipný, protože zrovna Evropská unie jako princip subsidiarity jako velice flagrantně porušuje a je to hodně dokazatelný, jakože třeba koordinace zemědělství a dotace na zemědělství jsou zjevně něco, co ty státy mohly dělat v pohodě a všichni fungovali ještě dřív, než to začala dělat Evropská unie. Ale pak to začala dělat Evropská unie, což je v rozporu s principem subsidiarity, protože ten problém jde řešit níž. A anarchokapitalisti říkají, že to všechno jde řešit na ještě nižších správních úrovních až po jednotlivce.
Ano.
A právo na sebeurčení to známe u...
Od globalizace k lokalizaci, že? Aby se to řešilo vlastně v těch místech, kde člověk žije a nepropadával problém jako nahoru nebo
ano, vlastně, no. Ano, i když samozřejmě nejsme proti ale globalizaci obchodní, pouze proti globalizaci politický.
Ano.
A ten poslední, jakože to právo na sebeurčení, my bereme právo na sebeurčení národů, ale anarchokapitalisti říkají, právo na sebeurčení má mít jednotlivec, nejenom národ. Což znamená, a i s tím právem na sebeurčení národů, jako říkáme, že to tak bereme, na druhou stranu ano, když někde daleko ve světě se nějaký národ chce otrhnout, tak OK, ale když se to stalo v Katalánsku, tak to bylo potlačeno. Takže na to máme taky rozdílný pohled a anarchokapitalisti říkají sebeurčení národů nejen, ale taky sebeurčení jednotlivců.
Jo, velmi zajímavý témata, přátelé. Věřte, že mi šrotuje v ten daný moment, kdy hovoříš jako několik otázek, ale já se možná zeptám na to, myslíš, že lidi vůbec nějakou změnu chtějí? Ono vždycky jako hesel v politických kampaních i v těch takzvaných alternativách, kterých tady vidím pramálo, jo, tak zaznívají různý jako změna systému, změna tak, ale mám pocit, že jedou furt v tom starým myšlení, starým toku peněz a tak. Myslím, že vůbec je nějaká poptávka nebo to, aby vůbec se dal proměnit ten systém takhle, to řízení právě, společnosti?
To je právě to, že ta změna musí začínat od toho člověka. Čili člověk, když se chce měnit, tak se může začít měnit a nemusí čekat na povolení zhora. Je to vlastně způsob myšlení. A teďka jsem o tom zrovna dokončil knížku, yes. Že si můžu udělat malou reklamu.
Ty musíš.
Dobře.
My tady děláme záměrně
okay,
svobodnou takže, reklamu úplně všemu, co se dá. A rádi dáme zrovna, i na platformu Inovace jo, republiky, super. I do novin.
Dokončil jsem zrovna knížku Anarchoagorismus, což je knížka, která vlastně popisuje přesně tu cestu jednotlivce ke svobodě. Ani to není nutně pro anarchisty. Jako pro anarchisty je to taky, je to asi především, ale jako ty myšlenky z toho může každý použít k tomu, aby zvyšoval svoji osobní svobodu v životě. A to takovým způsobem, že právě nečekám na povolení od politiků. Neřeknu si, já jdu volit, moje strana to prohrála, tak je to na hovno a musím 4 roky čekat. Prostě tohle není ta cesta. Stejně tak si neřeknu, jako Trump je debil, Putin je debil, tak prostě společnost se nezmění. Tohle to lidi dělají šíleně často, že prostě ukazují si, podívej se, je tady Fiala, vládne, tak jsme všichni v prdeli. Podívej se, teď je tady Babiš, tak jsme taky všichni v prdeli. Ale tohle není ten způsob, to jsou prostě nějaký páprdové, který tam někde vládnou, jsou to nějaký papaláši, který si
myslí. Za nima jsou vlivní lidi, že jo?
Ne, tady ty, lidi, ne, tady hrajou se tam svoje hry, ale jako to, co my s tím můžeme dělat, není házet lísteček do urny, ale to, co my s tím můžeme dělat, je udělat nějaké změny v sobě a ve svém přemýšlení, a přesně o tom píšu. A pokud to diváky zajímá, tak se můžete, ta knížka je už dokončená, ještě není jako vydaná, teď se přesně vydává, takže můžete jít na startovač, je to www.startovač.cz a tam si napište anarchoagorismus, nebo to najdete v Google anarchoagorismus, nebo napište kniha.urza.cz a tam si tu knížku můžete už teďka předkoupit.
Předkoupit a tím to podpořit.
Tím to podpořit, přesně tak.
Nevím, jestli jsem ti to říkal, asi ne, protože se pak vidíme poprvé, jenom pár mailů jsme díky vám divákům vyměnili a vlastně takhle vydáváme knížky Komenského a tak, vlastně tou participací lidí, jejich zájmem. Mm-hmm. Ani to nedáváme na dáváme to čistě jenom na platformu, vlastně jsme tu produkční, tu participaci, produkci, kompletní realizaci udělali jako pod jednou. Jo. Vlastně to taky jako nikde moc není, ale co chci říct, podívejte se na tu knížku, tady najdete teďka i odkaz přímo ve videu, kdy můžete kliknout a všechno si to svobodně prostudovat, protože to není o rychlým instantním názoru po pár otázkách tady na kameru, ale jít dál, progooglovat si věci, podiskutovat o tom a hledat možnosti.
Jo, je to kampaň právě na startovači crowdfundingová, protože přesně jako takhle předprodává, má to velký úspěch, je tam teďka už přes 1,1 milionu, běží to asi 14 dní, ještě to poběží asi 6 týdnů, takže je to dobře rozjetá kampaň a je vidět, že lidi o ty myšlenky a tu knížku mají zájem, takže
gratuluju, perfektní. Ještě ale, jak jsem tě poslouchal, tak vidím jako jeden kámen vlastně úrazu a vycházím tady jak z rozhovoru, tak vlastně ze zkušenosti mojí životní, že si říkal, že stát je monopol, víš? Mm-hmm. Jenže co když je to tak, že ty monopoly vlastně obchodní řídějí ten stát, takže ten problém je ještě o level, ještě hlubší. Jo?
No.
A jak ty koukáš tady na ten spletenec, že právě kultura, věda, a i to tady zaznělo, věda, média, do toho celý jako business zájmy a do toho veřejný prostor, nějaká péče, že to je vlastně srostlý celý do jednoho.
Jasně, že nadnárodní korporace a další využívají státy k tomu, aby si prosazovali svoje zájmy, kupují si politiky, protože to jde, ale myslím si, že ten hlavní problém je v té existenci toho státu, který má ten monopol na násilím, který nás může donutit. Jakože Google a Microsoft jsou obrovské firmy, ale reálně nás nemůžou donutit používat jejich operační systém a jejich prohlížeč. Ano, budu to mít nepohodlný, když to budu dělat jinak, ale můžu to dělat jinak. Oproti tomu stát je skutečný monopol. Ten má tu sílu mě donutit. Ten má tu sílu mě donutit prostě dát dítě do nějaké školy, který určuje. Ten má tu sílu mě donutit prostě, že poskytovat zdravotní služby může jenom ten, koho certifikuje, a já můžu chodit se léčit jenom k tomu, kdo certifikuje. Ten může nutit lidi k tomuhle, a když udělá něco jinak, tak je může zavřít nebo jim odebrat děti, nebo prostě záží na té vlastně oblasti. Což znamená, že potom bych jako hodně rozlišoval mezi tím, jakou moc mají korporace, a já neříkám, že malou, a neříkám, že jako dělají často dobré věci, a rozhodně jako nepodceňuju. Na druhou stranu, to, co oni mají, oni jsou často dominantní hráči v nějakém odvětví, a to znamená, že když nepoužíváme jejich služby, tak si nějakým způsobem dost znepříjemníme život. No, v něčem hodně, v něčem míň, ale prostě si znepříjemníme život. Třeba se nebudeme moc dobře dorozumívat s ostatníma, nebo prostě budeme mít problém si sehnat operační systém na náš hardware, nebo spoustu dalších věcí. Ale pořád jsou to věci, které s vynaložením nějakého úsilí můžeme obejít a nemusíme se jich nutně účastnit, byť je to často obtížný. Oproti tomu ten stát, když vydá nějaký zákon, a řekne, takhle to bude, tak v momentě, kdy ten zákon obcházíme, což samozřejmě taky jde, a jde to jako často velice lehko a snadno, ale v momentě, kdy na to potom přijdou, tak nás může prostě vzít a vsadit do vězení a prostě nás nutí násilím k tomu něco dělat. Což znamená, že vnímám velký rozdíl mezi tím, jestli mě někdo k něčemu nutí ekonomickou silou, což je samozřejmě nepříjemný, anebo jestli mě k tomu někdo nutí fyzickou silou, ty policie, těch vězení, těch dozorců, což může být až úplně zničující.
Já jako souhlasím, ale jenom se obávám, že vlastně ten současný systém dospěl tak daleko, že ty obchodní korporace a státy, a velmi to sleduju v české laboratoři, v českém prostředí, a není to jenom o jednom jménu staronového premiéra, toho chraň Bůh to vůbec, ale že vlastně to srostlo jako do jedné skupiny, která to vlastně řídí.
Jo.
A to mám pocit, že je právě ten největší kámen úrazu a největší ohrožení demokracie. Nebo demokracie vůbec, jako principu
to je právě to,
svobody.
Já si myslím, že tohle je výsledek demokracie. Ono to není ohrožení demokracie. To je to, co lidi často řeknou, protože demokracie má být ta správná, to nás naučili ve škole. Takže to nemůže být to špatný. Ale co my tady žijeme v demokracii. A to, co udělala demokracie, je tohle. Což znamená, že to, jak je stát prorostlý s korporacema, není ohrožení demokracie. To je výsledek demokracie, to je vlastnost demokracie. Protože lze kupovat hlasy, že jo? Prostě kdo vyhraje volby? Ten, kdo má nejlepší myšlenku? Ne, ten, kdo má nejlepšího marketéra, nejvíc peněz a dokáže oblepit celou republiku billboardama. Což je vlastnost demokracie. Není to proti demokracii, není to poškození demokracie. Je to jako její inherentní vlastnost, kterou odmítáme a právě často říkáme, ono to tu demokracii ohrožuje, protože demokracie musí být to dobrý. Jenže demokracie nemusí být to dobrý. Demokracie může být i blbá a může být blbá i v tomhletom. Což znamená, že jako ten základní problém za mě je to, že lidi odevzdávají tolik své moci státu a tu moc tam potom samozřejmě můžou zneužívat korporace, určitě. A dělají to. Já to, jako to vůbec nerozporu. A když se podívám prostě na Agrofert a na Babiše a na to, koho si teďka jmenoval ministra zemědělství, ještě geniálně přes SPD a prostě jako, tohle jsou fakt jako geniální
nebo,
tahy.
Nebo minister dopravy třeba, že? To je to stejný totiž.
Ano, a jsou to prostě geniální tahy, které dělají jako propojení těch korporací s tím státem.
Přesně
tak. Ale tohle je prostě výsledek demokracie. Ten, kdo je bohatý a má dostatek peněz, ovlivní nejvíc voličů, dostane nejvíc hlasů a pak si to svoje bohatství bude dál rozšiřovat skrze moc státu. A to, co my s tím můžeme dělat, je přestat věřit tomu státu. Přestat mu věřit, přestat mu dávat pozornost, přestat ho živit, přestat prostě a živit metaforicky i skutečně. Což znamená, že v momentě, kdy my si uvědomíme, že stát tady není pro nás, ale že stát je tady proto, aby nás utlačoval. A když nám poskytuje nějakou službu, tak si ji spíš zmonopolizoval, než aby ji skutečně sám nějak poskytoval. Ten stát je tady parazit. A v momentě, kdy ho začneme jako parazita vnímat, tak to je nějaká cesta k tomu, jak potom se můžeme vůbec okolo sebe rozjídnout a říct si dobře, tak já budu dělat nějaké věci jinak. A nechci ten stát živit, nechci ten stát podporovat. Nechci na tomhle tom participovat. A nechám prostě Babiše a Fialu, ať se sežerou prostě mezi sebou, ale já se budu snažit z toho systému vystupovat a dělat nějaký opt-out na osobní rovině a ne to celý měnit, protože to demokraticky změnit nelze, protože demokracie má incentivy k tomu, aby se dělo tohle. Demokracie má incentivy k tomu, aby rozšiřovala stát, aby napojovala stát na korporace, protože když si to namodeluju v teorii her, tak potom vidím vlastně tu věc.
Matematik.
Že, když to namodeluju, tak potom vidím tu věc, že na to, aby volič zodpovědně odvolil, potřebuje strávit desítky až stovky hodin studia ekonomie, politických programů a všeho možného. A co za to dostane? No v podstatě nic, úplně mizivou šanci, že něco může změnit tím hlasem. Ale, no,
hlavně,
takže to nikdo...
hlavně podvod. Jo. Nezapomeňme, že 90% těch řečí a hesel jsou pak vlastně úplně jinými činy. Úplně jinými skutky.
Jsou, určitě.
Teď je to vidět nejlíp. Jako v
je to vidět na každý vládě, mi přijde. Takže jako ano, prostě lžou. A teďka my chceme po těch lidech, aby věnovali šíleně moc energie do něčeho, z čeho v podstatě nic nezískají. Což znamená, že ty lidi potom dělají racionální volbu, ne hloupou volbu. A to, že tam buď neodvolí vůbec, anebo tam hodí prostě někoho, kdo se na ně uspal na billboardu. To není hloupý. To je racionální. To je logický. Jako může se nám to nelíbit, můžeme na to nadávat, ale je to logický. Protože co ten člověk má udělat? Strávit stovky hodin tím, aby něco zjišťoval, aby to pak nemělo žádný efekt? On si může daleko snáz zlepšit svůj život tím, že se na to vykašle a hodí tam prostě někoho, kohokoliv, kdo se na něj usměje v billboardu, kdo má koblihu a tak dále. A hodí ho tam prostě jen tak. Protože stejně na tom, co tam hodil, vlastně nezáleží. A když jsou takhle nastaveny incentivy toho systému, tak to má logicky a nevyhnutelně tyhle ty důsledky, které popisuješ. A tyhle ty důsledky, které popisuješ, můžeme spatřovat úplně ve všech demokraciích po celém světě. Což znamená, že říkat jako, hej, oni nám zničili demokracii, korporace ji ukradli. Whatever, jako jo, je to pravda, ale na druhou stranu je to zbytečný, protože je to vlastnost té demokracie, že takhle funguje. Takže to, co potřebujeme udělat, je rozloučit se s tou myšlenkou, že to, že házíme každý 4 roky lísteček do krabičky, něco mění a říct si, hej, tohle není to, co já dělám pro společnost. To, co já dělám pro společnost, leží
nic,
ve mně.
To není nic.
Jo.
Tyjo. Opravdu jsem překvapený, protože někdy nechávám ty věci plynout, vy už to víte. Ty věci jsou ve vašich rukou, vy jste vlastně těmi hlavními režiséry toho, co se vlastně odehrává tady pak ve studiu při natáčení. Ale kdy má tě vyjít ta knížka? Kdy to je naplánovaný?
Ta kampaň poběží únor březen a potom ji dáme až do tisku, protože nevíme, kolik jich vlastně budeme tisknout, protože oni se pořád prodávají. Jakože už se jich prodalo docela hodně a ještě se budou prodávat další, protože ta kampaně teďka asi ve čtvrtině. A takže někdy v dubnu to sfinalizujeme, dáme to do tiskárny a pak záleží, jak dlouho bude trvat jí vytisknout. Nevím, jestli to tiskárna udělá třeba za měsíc, takže by třeba někdy v květnu mohl být křest nebo v červnu. Nevím, jestli se něco zkomplikuje nebo tak, ale myslím si, že jako květen, červen je nějaký jako předběžný datum.
Rádi s vámi na rozhovor přímo s tou knížkou, nebo můžem rádi prostě pomůžem nebo nějakým způsobem šířit tyhle ty odvážné nové myšlenky, inovativní myšlenky a vůbec příspěch ke svobodné diskuzi. A tam bych dal úplně poslední otázku. A zase vynechávám jakoukoliv kauzu, který se tady třeba i věnujeme, doba covidová, jasně, to byla obrovská jakoby věc, která se tady de facto bez diskuze vymlčuje, ale je tady plno proměnejch, jako každý den, to, co vlastně se děje, ty média, to je něco jak burza s papírama v podstatě, už díky sociálním sítím to když člověk má denně nebo sledovat, tak to k ničemu nevede, že jo? Protože v delším horizontu vidím, jak funguje akciový trh, no tak v delším horizontu tak nějak vidím, jak fungují ty média, ale kam ty si myslíš, že tohle vede? Protože jsou tady příležitosti, jsou tady jako velký rizika, jo? Když vemu nějakou takovou pomyslnou svodku a plno proměny, kdy vlastně ten chaos se furt stupňuje. Že?
Hele, já bych se ještě jenom vyjádřil v rychlosti k tomu covidu.
No,
a spousta lidí řekne, hele, covid, tam to stát úplně přehnal a prostě to je to největší, kdy jsme přišli o svobodu. A já říkám, jo, přišli jsme na svobodu, ale nedělal nic jiného, než to, co dělá jindy, akorát, že jsme na to nebyli zvyklí, protože to bylo skokově. Jakože stát nám neustále zasahuje do soukromí. Je spousta zákonů, který nás omezujou, i třeba daleko horšíma způsobem až covidu, jenomže jsme se do toho narodili a jsme na to zvyklí. A nebereme na tom, že by tam tom bylo cokoliv divného. Prostě jako už jenom ten samotný pohled, jako lidi, a potom, když přijde jako najednou z ničeho nic, ale nesmíte do hospody, tak lidi si řeknou, ty vole, nesmím do hospody, to jsou svině, že mi to takhle zakazují. Jako fajn. Na druhou stranu, jako co je vůbec to, že za předpokladu, že nebudu svoje dítě vzdělávat tak, jak mi řekne jako ministerstvo školství, tak přijde organizace, která mi to dítě sebere. Tohle je barbarství. Ale my jsme na to zvyklí. Nemusím to dítě, já vůbec nemusím to dítě nějak zneužívat, vůbec ho nemusím zanedbávat. Já se můžu prostě s maximální láskou a péčí věnovat svému dítěti. Můžu mu dávat nejlepší možný vzdělání. Ale pokud to vzdělání nebude v souladu s tím, co říká ministerstvo vnitra a nebudu ho vodit k nějakému přeskoušení, tak mi to dítě můžou normálně vzít.
Rozumím, dobrý příklad.
Tohle je za mě něco, co je daleko horší, než to, že mi někdo řekne, nesmíš do hospody, nebo nesmíš vycházet, nebo nesmíš přejet hranice okresu. Jakože já to nezlehču, to, co se stalo v covidu.
Rozumím,
jenom ne, říkám,
jde ti o princip.
Jo, že to, co se stalo v covidu, sice strašně moc lidí nasralo, ale nasralo to jenom z toho důvodu, že se to stalo skokově z ničeho nic a že na to nejsou zvyklí. Ale do našeho soukromí, do našich svobod zasahuje stát daleko víc, v daleko jako zásadnějších jako věcech. A covid byl voprus, ale my v podobném vopruzu žijeme celou dobu, akorát jsme na něm zvyklí a vyrůstali jsme v něm, takže už ho nevidíme. Ale prostě když od toho poodstoupíme a podíváme se na to, tak covid nebyl nic jako velkýho, nic zásadního, nic jako
přelomu. Akcelerace těchto věcí.
Jo, bylo to, že prostě přibylo.
A vlastně je příspěvek probuzení, že plno lidí najednou začalo vnímat, co se kolem nich děje.
Ano. No a co se týče toho, kam směřuje svět, jako já se snažím řešit svoje tady a teď, dělat to nejlepší, co můžu, a dělat jako co nejlepší verzi sebe. A co se týče světa, tak jako netvářím se jako někdo, kdo by to mohl předpovídat, protože si myslím, že ty jevy jsou příliš komplexní na to, abychom, a ještě navíc do nich zasahují různý černý labutě, takže potom vlastně
výborná výsledek, knížka Černá labutě.
Jo, takže výsledek toho může být vlastně šíleně nepředvídatelný. A mě stejně jakoby je trošku k ničemu teďka analyzovat celosvětovou situaci a zabývat se tím, s jakou šancí hodí Putin atomovku na Ukrajinu a s jakou šancí mu to Trump vrátí a takovýhle věci, protože jako ono je to zásadní a ono mě to může zabít, ale není to něco, co můžu ovlivnit. A to, co s tím můžu dělat, je jít na sociální sítě a hádat se tam s lidma, což není produktivně strávený čas. Takže to, že si teďka udělám jako úplně úžasnou analýzu zahraniční politiky a toho, jak to všechno dopadne, je sice hezký, ale taky trošku k ničemu. A to, co potřebuju je žít svůj život tady a teď, vnímat to, co dělám a dělat to, co mi dává smysl. A jestli mě někdo zabije atomovkou, je to blbý, ale to asi neovlivním.
Hele, moc děkuji za setkání, díky za rozhovor, díky i vám, že jste vlastně, opravdu chci zdůraznit, vy jste zorganizovali naše setkání. Já tady ještě ukážu noviny, to je vlastně třetí výtisk, ale ukážu to teďka z toho důvodu, že ani jsem, musím říct, že jsem mi zapomněl, že chystáš tu knížku. Rádi tady dáme představení té knížky, přiblížíme třeba v jednom článku anarchokapitalismus. A
knižka se jmenuje teda Anarchoagorismus.
Co to je? Co to znamená?
To je vlastně cesta ke svobodné společnosti. Je to podobné tomu, o čem jsem tady mluvil, že vlastně nejdu politickou cestou, ale měním svůj život a spolupracuju s lidma kolem sebe, abych dělal to, co považuji za správné.
To je super, to dělám každý den, se snažím.
Knižku Anarchokapitalismus jsem napsal už před mnoha lety. Aha. A teď jsem vlastně napsal druhou knižku, ta se jmenuje Anarchoagorismus a ta vyjde teďka.
Super, takže máte kompletnější informace, odkazy tady najdete. Těmhle tématům se budeme věnovat nejspíš na straně 11, kde dáváme různý impulzy takový k inovacím a ke studiu a ke spolupráci. Budeme rádi taky, když se stanete předplatitelem, děláme to ve dvou, ve třech lidech, včetně jako grafických prací. Takže každý předplatitel vlastně pomáhá rozšiřovat ty tisky, které nejsou jenom pro vás, pro pravidelné diváky, ale zejména pro naše spoluobčany, aby se podporovalo kritické myšlení, svobodná diskuze a takové jako nemainstreamové informace v naší společnosti. Tak jo, moc děkuju. Je mi velkým potěšením, jdu to teďka celý zpracovat si. Kdyby tě cokoliv napadlo, že můžeme společně dělat nějaký kruh diskuzní, bavit se o těchto myšlenkách, tak jsem všema deseti proti, děkuju. Protože tohle, to, co jsi řekl tady v tom rozhovoru, je pro mě jeden z nejcennějších rozhovorů z celý. Teď koukám na kolegu za kamerou. Jeden z těch tisíc rozhovorů a jeden z nejdůležitějších rozhovorů, který jsme kdy udělali. Já bych ti to řekl po vypnutí kamery, úplně stejnou větu. A řeknu ti to i na kameru. Prostě děkuju. Takhle to je. Díky moc.
Děkuju.
Mějte se krásně.
Mějte se.
Pošlete tohle video mezi mladý lidi, mezi vaše děti, mezi vnoučata. Na všechno, co tady děláme, je open source. Můžete to vykopírovat, dát to na sociální sítě, udělat z toho vlastní formát, vlastní výstřižky, svobodně, jak uznáte, zavodný a šířit to po sociálních sítích. Protože v té decentralizaci je vlastně největší síla, největší proměna společnosti. Jo. Mějte se krásně.
Mějte se.